Latvijas dienas grāmata.
Šajā dienas grāmatā pirmdiena ir vienīgā diena, kura tiks identificēta. Jo tieši pirmdienā pēc pirmizrādes Baladīna Valmieras teātra aktieris Mārtiņš Meijers ar savām dienas grāmatām bija Latvijas radio studijā. Atlasījis 7 epizodes, ko lasīt, viņš saka, dienai nav nozīmes. Viņam būs pirmā diena, otrā diena, trešā diena. Ar Mārtiņu Meijeru tiekas Ingvilds Trautmane, mūsu saruna klausās arī Renis Būdze.
Pirmdiena.
Dienas grāmata un tavas attiecības ar dienas grāmatu, tās ir tādas nopietnas?
Nu, vairākos līmeņos. Es dienas grāmatu rakstu jau faktiski no savas agras bērnības un man ir ļoti daudz rokrakstā klādes un pēdējā laikā, kā mēs jau iepriekš tikko aizkadrā noskaidrojām, es rakstu datorā. Un ne tikai rakstu, es arī biju pasācis gan audio materiālā ierakstīt un arī video materiāls, tā kā vienkārši, jo katrs tas mēdījis, katrs veids, viņš atklāja par cilvēku citas nianses. Piemēram, rokrakstā rakstot, es ļoti labi, ļoti uzskatāmi pēc tam pārlasot, es redzu, kāds man bijis garš stāvoklis tikai pēc rokraksta, lai es esmu bijis satraukts, uzvilkts, un tas vēl iedod papildus kontekstu rakstītājiem. Savukārt, datorā rakstot, man teikumi mazliet veidojas savādāk, viņi konkrētāki, biezāki, un tur var tā kā kārtot vairāk. Dienas grāmatas rakstīts ar roku, viņas burtiski tāda emocija, tādi izvirdumi, vienkārši kā ūdens, kā tektā, tā arī viņš tur ietekta arī papīrā.
Un tu mēs arī pārlasīt, piemēram, senākas dienas?
Jā. Nu, ir tādas, kuras, protams, es negribu lasīt.
Tādas, bet tu neiznīcini?
Es iznīcināt neiznīcinu, vienīgi, ja man viņas kaut kur, viņas izbalē ar laiku. Man ir bijuši, kad izbalē tas papīrs, nezinu kādēļ. Bet jā, es pārlasu tādēļ, ka dienas grāmata, varbūt tas nosaukums tāds skan tāds, tā kā burtiskā uzdevums, bet drīzāk tās ir tādas dzīves piezīmes. Tā es viņas varētu saukt. Un tad pēc kādu laiku atskatoties, var redzēt kādā dzīves stāvoklī, kādās situācijās un kādā emocionālā stāvoklī es pats esmu bijis un tad jau skatīties, vai esmu ticis ārā, vai es eju pa to pašu apli. Protams, tematiski jau ir visādi, piemēram, ir ļoti personīgi, ļoti intīmi pieraksti, kuri varētu pateikt tāds, ka tā kā emocionālais zibens novedēs, ka var piesēsties un pierakstīt. Jā, pierakstīt 10 lapas. Un bez jebkādām ambīcijām, ka tas vispār ir vērtīgs teksts vai nav vērtīgs teksts, vai tas ir vajadzīgs vienkārši kā tiešām kā tāda terapija. Un tad ir tie saucamie dzīves piezīmes, kas ir, lai atcerētos to brīdi, smaržu, situāciju. Jo dienas grāmatu rakstot ļoti personīgi ir tas atskaits punkts, tikai kad tu pats sev faktiski uzbur to ainavu atmiņā. Un netik ļoti domājot par citiem cilvēkiem. Nu, daži varbūt, protams, raksta ar ziņu, ar domu, ka viņa dienas grāmatas kāds gribēs lasīt, un tad tā ļoti izpaužās un izskaidro. Bet dienas grāmatā pats sev ļoti maz ko skaidro, vairāk iemet vajadzīgos vārdus, kas uzreiz izraisa attiecīgu atmiņu tās vai emociju tās.
Tie ir vakari, rīti, naktis, kad tu kaut ko pieraksti?
Es naktīs, pārsvarā naktīs, ja ir bijis pa dienu, vai, teiksim, citreiz es pierakstu naktīs, ja pierakstu, teiksim, par dienu, kas ir bijis pirms tam vai aizvakar, piemēram, jo tad tās emocijas kaut kā sakoncentrējušās ir novadējies tas, kas nav svarīgs, un tas, kas ir bijis vērtīgs, tas ir palicis.
Nu, nebaidīties no manis.
Es nebaidos, jūs taču neesat vilks.
Nē, esat Nu, tā konvalcija to mēdeli, tie jau nav nekādas stācija.
Nekas tikai es tāpat pasēdēšu.
Es atkal uz jūs pārgāju.
Jā, jūs man vēl joprojām esat pateicis, kā jūs sauc.
Nu, tā jau arī nav nekāda lielā nelaime. Mans vārds diezgan smieklīgs. Nu, īsti sakot, es piedzimu laikā, kad man māte aizstāvēja kandidātu disertāciju, un viņa man nosauca par elektronu.
Jā, es nezināju šo tavu dienas grāmatu pieredzi, tāpēc es pilnīgi bez iepriekšējas pieredzes. Uzrunāju tev, tas bija pēc pirmizrādes 104 lapus
mīlestību.
Jā, es uzrunāju, vai tu, Mārtiņ, būtu gatavs. Es sākumā teicu vienu nedēļu rakstīt dienas grāmatu. Kas tagad ir iznācis?
Ir pagājis vairāk kā mēnesi, ja ne pat divi. Šinī posmā ir tapusi jauna izrāde Baladīna Valmieras teātrī. Un šinī posmā arī tad es tās 7 dienas izlasīju ārā no šī posma, kur arī ir mazliet no mēģinājuma laika. Nu jā, un faktiski vēl var teikt to, ka šī posmā arī man ir pašam bijusi dzimšanas diena. Es esmu iesoļojis tanī liktenīgajā 33 gadu vecumā, tanī mītiskais vecums vīrieši. Jā. Un tā kā, paldies, un tā kā arī tādā ziņā viņš ir nozīmīgs laiks.
Tātad daudz notikumu.
Nu, jā, ir daudz notikumu, bet, nu, dienas grāmatās es tā kā nerakstu tos notikumus, pa kuriem tur Delfos varētu rakstīt, bet, bet tie, kas man personīgi
ir. Tie ir tavi Delfi. Ar,
ja tie, jā, tieši tā, man ir grieķu stāsti. Jā, nu, es varu tagad pirmo dienu nolasīt, kas ir, tad, nu, tāds...
Tā nav pirmdiena, bet tā ir pirmā
jā,
diena.
Jā, es vienkārši dienu viens. Es pat savās dienas grāmatās, pat tās dienas nenumurē man atdalās tikai ar vienu brīvu līniju, jo tam datumam, ja godīgi es esmu atklājis, nav īsti liela nozīme, jo, nu, tā cilvēka dvēseles dzīves ceļš, viņš nedalās datumos, viņš dalās notikumu.
Var gadīties, ka pēc daudziem gadiem, ja teiksim, tavs dienas grāmatas nonāk teātra zinātnieku rīcībā, viņi sodīsies, ka tev nav datumi.
Viņi būs dusmīgi, bet, nu, pēc vārdiem un izrādēm, pieminētiem, es domāju, ka to varēs saprast. Sarkanā blakus mājas ķieģeļa siena, kur lielāko dienas daļu paliek ēnā un gar kuru ir izmīta dubļaina stihiska taciņa, man vienmēr likusies nedaudz skumīga. Tai garā meju pienākuma un ieraduma dēļ, tur drīz ziedēs ievas, pagaidām vēl pelēkie zari to vietu padara nomācošu un paviešu. Šodien ejot uz teātri, tur pie pašas sienas sēdēja sieviete ratiņos, sega pār ceļiem, gaišiem matiem, es samulsu. Ļoti jocīga vieta, kur saulē būt, un saules tur pie tās sienas nemaz nav, viņa kādu gaida. Tad es ieraugu, ka ratiņi ir grozā, un striķis no groza aiztieps debesīs līdz piektiem stāvam. Esmu jau pagājis garām, es atskatos. Ap mājas stūri parādās vīrietis, tāda raita, pārliecinoša gaita, sievieti viņu pazīst. Es dodos tālāk, un būvēju galvā stāstu par redzēto. No piektā stāva ar trīšu sistēmu vīrs sievu nolaiž, lai ietu pastaigā vai pie ārsta, vai brauktu pie radiem, domāju, bērniem. Kā tur piektajā stāvā sarkano ķieģeļa mājā? Tur nav lifta, tā dzels roka izlokās pāri balkonu malai, tur drosmi, tur uzticību un spītību. Un ko domā vīrs, kad kāp lejā pa trepēm? Ko domā sieva, kamēr gaida viņu? Abi viena striķa galā, katrs savā. Un dzels roka abiem palīdz paštaisīta. Vērojums tāds.
Bet, nu, aktieris jau lielā mērā ir vērotājs.
No... Jā, nu, tas ir nepārtraukti. Un tieši dienas grāmatas šos te brīžus palīdz ieraudzīt un tā kā viņus piestiprināt manai apziņai, manai atmiņai. Un tad ir pienāks laiks, nu, tas varbūt pēc gadiem, kad tieši šī situācija, šis brīdis var noderēt. Nu, ļoti praktiski izrādē, ļoti praktiski. Tā kā, jā, nu, man tādi vērojumi, man ļoti patīk vērojumi un gan tas, kā es to pasaku, tas arī pastāstu par mani, par to, kā es tenī brīdī jūtos, nu tā.
Tad ejam tālāk.
Jā, mēs varam droši iet otrā diena. Uz zemes ceļa mētājas tumša jaka, jakā trokšņo telefons. No rīta, kad atbraucām, Dace nepamanīja, ka jaka izslīd uz ceļu. Tā neskārt nogulēja visu dienu, viena pati uz lauku ceļa, kopā ar vāvļojošu telefonu. Tikmēr mēs abi izjaucām vairākus bebru dambjus. Ūdens līmenis ir ļoti augsts, un ūdens ir augsts. Daži zaris šķita tur nolikt pirms pāris stundām. Tajos bija izsitušies pumpuri. Kad parauj vaļās traumi, tad ūdens palīdz to postu darbu paveikt ātrāk. Bebri izdzirdot tekošu ūdens skaņu kļūst tramīgi, un viņiem sākas graušanas un būvēšanas nieza. Pēc kāda laika viss būs pa vecam. Devāmies uz vecās kartēs atzīmēt mājvietu, tur kādreiz dzīvojas Daces vecvectēvs. Palikuši tikai pamat un pāris jumta atlūzu. Dace vienu loksni paņēma par piemiņu, vēlāk izrādās, ka tā ir no azbesta. Bīstama. Ļoti skaista vieta. Tuvu nelielam aizaugošam ezeram, kādu skartē atzīmē raustīt līniju. Blakus ezeram egļu pudurs tur kādreiz bija pirts. Lieli, noguruši koki iezīmē iebraukšanas ceļu pagalmā. Kaimiņu māja arī pamest. Caurajā sienā redzama izbalējusi zilgana rotaļbumba. Tālāk dzirnavu drupas, tās apskāvuši tievi, jauni, ātri augoši koki bez cerībām. Tālāk pļava mitra un mīksta ar lāmām. Pļavā var noslīgt. vēl vienas drupas. Tur tumša vaļēja aka, akāpeldu pudele un bunģa. Un vēl tālāk pasta māja aizsistiem logiem, pamest. Suns pār milzīgu lauku triec astoņas stirnas, tās ar ierastu tramīgumu pazuda mežā, astoņi balti, astes spoguļi. Suns atgriezās slapš un mēlu pārmets pār pleci. Ja pie mājas sienas ir balts šķīvis, tad tur ir dzīvība, te baltu šķīvi nav. Te viss pieder baltiem astes spoguļiem. Tāds man bija tāds brauciens ar Dace Evers, tā ir man kolēģi Dace Evers. Viņa ir aizrāvusies ar savu senču gaitu pētīšanu, un tā kā man ir suns, tad vienmēr es ņemu līdzi šajās pētījumos, un tad mēs braucam uz pēc vecās kartēs atrastām mājvietām, un tās parasti ir tādos laukos, ka tur tiešām apkārt neviena nav, un tad mēs uzzemtu visu tādas mītiskas vietas, kur kādreiz kāds dzīvojas, un tik jocīgi, ka tas viss tā.
Vismaz pagaidām man ir sajūta, ka tavi stāsti ir ļoti kinematogrāfiski.
Nē, nu.
Es nezinu, kādas tev attiecības ar kīno.
Jā, nu, ar kīno, nu, es faktiski ar kīno man ir tiešām tādas, jau, kad es esmu ļoti daudz vidusskolas laikā es gājis uz tiem visiem slaveniem arsenāliem un Baltijas pērliem, skaties tās filmas, un vienmēr es esmu būtībā apskaudis, kā filmās cilvēki var tik koncentrēti viens ar otru runāt bez liekā. Un es vienmēr gribēju, lai tā
tas ir dialogu meistars.
Tas ir dialogu meistars, jā. Un tās ainavas, nu tās ir, nu, mana vizuāla domāšana. Tādā ziņā es, nu, redzu bildes priekšā, un tad es tās bildes arī mēģinu piefiksēt šajos tiem stāstos. Jo man, teiksim, es šo te lasu, man uzreiz vēl man nāk tā karstā dienā ārā, tas dzeltenais lauks, izdegušais saules, tās zāles. Uzreiz man pašam, nu, raisās tās sajūtas. Es nezinu, cik tas, teiksim, klausoties nāk ārā, bet, nu, man paši tas uzreiz iemet iekšā tanī notikumā, tanī vietā. Un tā bija brīvdiena, un nu, tad tas bija arī tas lielais notikums.
Un aktieriem brīvdienas parasti nav tad, kad citiem cilvēkiem.
Jā, bet tā kā tā bija tāda svētku posms, diezgan liels ar lieldienām un maija svētkiem, un tad tāds bija tāds pilnīgi tāds izmests kā no laivas, bet, nu, redz, ka darīt bija ko. Bebru dambis, es varēju jaukt tad spērdamies. Tālāk, tad ir trešā diena. Telpa ir tumša un bieza. To pašu tā prasa no mums pretī. Samts rada koncentrētu vidi. Virzamies pa milimetram ar lupu un zem lupas. Atbrauc Zaļupe, marimba atrodas virs skatītāja ložām, skaņa nāk no augšas. Viņš spēlē ar četrām vālītēm. Baladīnas tēmu uzķēra tikai ar dzirdi. Kļūdījos divās notīs, un viena no tām bija bemols. Pēc mēģinājuma palīdzējām izjaukt marimbu. To darot gan liekas, ka jājauc ārā dzīvu būtni, katrai ekstremitātei, katrai acī plaušai sirdī sava soma un ļoti smaga.
Ko tu mīli? Roša pasi! Meša rozes! Tās tev sagādāšies! Ko tu mīli? Saka sprici! Atradīs viņš mīļoto un tev matos ierīsto! Lai brūnīs surņētu līdz, lai tas dienu nakti gais, neuzmirkli neizgais.
Ne ziets, bet cilvēks ir mans mīļotais.
Tās ļaužu burvestības.
Krista vēlējās, lai pamēģina zaļus nagus. Es lakoju nagus pirmo reizi. Lakas asā smaža atgādināja Kolorādo vaboju lasīšanu pie vectēvu. Bunžā ieliec neliels daudzums benzīna, bunža smarlis striķī aplikt ap kaklu, viskarstākajā dienas laikā iekšā kartupei laukā. Bunžā svītrainās vabulas spirinājās līdz iestājās miers.
Nu jā, šeit var saprast, ka jūs jau esat sākuši strādāt pie baladīnas.
Jā, 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 jā. Nu, te jau dekorāciju jau
process jau ir diezgan tālu. Jā, jā, jā. Jā. Tā muzikālā partitūra, tā ir ļoti svarīga sastāvdaļa izrādē.
Jā, mums...
Sākumā es tiešām domāju, ka tu spēli...
Nē, mums arī tur ir instrumenti.
Arī
ir. Mums ir ksilofoni, bet lielā marība. Nu, viņš
nu,
ir jau tāds
lielie,
jā. Jā. Mums ir lielie ksilofoni, mēs esam divi, es un Māra Menika, otrā skatos pusē ar savu. Un mēs, var teikt, skaņojam tās savas burvestības. Bet tā emocionālā muzikālā daļa tā ir Zaļups sacerētā, nu, radītā mūzika, kas ir marimba. Mums teātris nevar atļauties divas marimbas mums, un paldies Dievam.
Un arī vietu tad, man liekas.
Jā, un vietu. Nu, faktiski, tā ir tas fragments no mēģinājumiem, kas sāk jau pa tādiem jau konkrētām lietām jau sāk knibināties.
Un zaļie nagi, piemēram, rodas procesā.
Jā, 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 tas bija tā stipri vidū, un Krista Dzudzilo pienāk, un jā, noliek laku, nopirkusi tādu labu laku. Zaļu un saka, Mārtiņ, būs tev jālako.
Kas vēl ir zaļas uzacis? Nē, kas...
Jā, uzacis ir zaļas, acis ir zaļas. Un tur ir viss. Mēs esam, ir tādi īriem, ir tādi leprikoni, tādi meža gariņi. Un tad es kā nāc leprikons tur zaļš dara savas neģēlības.
Nu, nemaz jau tik liels neģēlības jūs tur nedarāt.
Nu, jā, mēs vairāk kā
rota. Jūs tur tā draiskojāties.
Draiskojamies, bet tad visām tām draiskulībām, tad tā tie cilvēki likteņi tiek sagrozīti, tā, ka nevar vairs atpiņķerēt. Ceturtā diena. Iegrims sevī, tāds es sēžu parkā uz sola. Bez skaņas manā nodurtajā skatienā ieripo divriteņu priekšējā riepa. Puika prasa, kur ir mans džips. Puika mugurā ir kreklis ar zirneku cilvēku un sarkana cepura ar nelielu nagu. Atbildu, džips palika kuldīgā. Puikam ir 5 gadi, viņš grib parunāties. Prasa, vai suns arī bija kuldīgā. Saku, ka tikai vienu reizi, jo tur ir daudz kaķu. Puika visu apdomā un skatās uz suni, grib ar viņu sasveicināties. Suns apsēžas un iedod ķepu. Puika izstāsta par savu suni un omi, un to, ka drīz viņam pirks jaunu velosipēdu, un to, ka vislabāk viņam patīk braukt pa peļķēm. Viņš atkal sarokojas ar suni, man jāiet atpakaļ uz mēģinājumu. Ejot saprot, ka jūtos daudz labāk. Visiem, kur iegrimst cevī tādu sargeņģeli. Par peļķēm runāt, par to, ka peļķēs iekrist nav labi, jo tad tu paliec slapš, tad tev ir augsts, tad tu saslimsti un uz slimnīca.
Puikas tev nācies spēlēt daudz?
Puikas, jā, man bija Emīls un Berlīnas zēni, es esmu spēlējis puiku. Un arī, protams, mums bija ar Inies Ramuti sadarbība Baltā Kamilēnas apnīca, un arī nu, tagad bērns vārdā Rainis arī aizpagājušā gada izrāda. Tā kā, jā, bērnu publikā es esmu diezgan daudz spēlējis, un šī situācija ir sakarā ar filmu Vectēvs, kas pīstamāks pa datoru.
Un tas puika tev pazīst?
Jā, viņš ar mani runa, nu, viņš runāja man kā ar filmu stēlu. Un tad tā izvēle, vai sabrucināt viņam šo redzējumu jau 5 gadu vecumā, vai nē.
Nu jā, filmā tu esi tāds divars deputāts.
Jā, man tāpēc viņš man jautā, kur ir mans džips.
Tagad ir skaidrs.
Jā, nu redz, jā, nu tādas lietas es, teiksim, tajos pierakstos nepaskaidroju, bet jā, tas ir puikuši, redzējis ir filmu, tad viņš ierauga man un grib ar mani parunāties. Un man šāda situācija, ka pienāk pilnīgi nepazīstam cilvēku klāt un sāk runāties, un reiz par reizē gadās, un tad citreiz viņi izsūc enerģiju, ka tu viņi vairāk visu izstāsta visu par sevi un neko nepajautā. Bet tad ir tādi, tā kā šis mazais puika uz riteņa, kurš vienkārši pilnīgi mierīgs, tā kā tāds mazais Buda ar mani parunājās, un es, tas bija starp mēģinājumiem, ka es biju nu, pēc mēģinājuma nogurs un pārdomās par visu, kas man jāizdara un kas ir jāvar. Tad šāda te maza satikšanās viņa dod spēku. Tā.
Piektā diena.
Tagad būs piektā diena. Tas lauks ir uzarts, man kauns pa to iet, uzarts, un tur jau sasēts, maize gan jau. Pilsētnieka kompleks neļauj bez tramīguma iet pa tikko uzartu, apstrādāt zemi, kāpt uz maizes. Pa to lauku ir jāiet, tur vidū ir kapi, apaļi, 10 soļu plati, ar veciem milzīgiem kokiem. Kapakmeņi, guļakmeņi ar zaļu sūnu, nesalasāmi. Sūna augusi pa iegravēto burtu vietām. Ja to sūnu notrauktu, tad vārdu un datumu iezīmes būtu pazudušas nebūtībā. Tie ir barona kapi, kur glabāt arī hernhūtieši. Taciņa tur neved, jāiet pa lauku. No visām pusēm aparts, no augšas skatoties šī koku drūzma ir acs, no sāniem nāves sala. To sauc par tētiņu kapiem. Saimnieks saka, ka katrs akmens tur jau padomu laikā pārcilāts. Zelta meklētāji stumdījuši tos akmenus. Nesen neliela grupiņa atbraukusi un tur dziedājusi. Varbūt henhūtieši. Atpakaļ ceļā braucu cauri lapiegļu alēju. Alējas galā izmocītas kolhoza mājas. Kolektīva fantāzijas impotents. Laiks ir gājis, bet tur joprojām smako pēc kolhoza. Tāpat kā lapiegļu alēju, Kolektivizācijas lopšķūņi atgādina savu laiku ideālus. Pašu zemi to arī aram. Šis, jā, tad es biju uz, arī tas bija kopā ar Dats, bet nu, bija tiek tās kapu vietu, mēs meklējām pat tie tur tādas henkūtiešu kapi, un viņi tiešām lauku vidū. Un tas man likās, ka tur nekas neved ne uz tiem kapiņiem neko. Un arī tas laikam bija pēc dienas mēģinājuma tā situācija. Varbūt ir tāds mazliet rūgtums un skumis, ka es nestāstu tik daudz par mēģinājumiem savās dienas grāmatās. Bet,
nu, tas rūgtums bet, varētu būt atkal teātra vēsturniekiem.
Jā, teātra vēsturniekiem, jā. Bet nu, es tiešām ņēmu no ļoti, jo darba dienas grāmatas, viņas... Nu, viņas
tā, bet ir tās, arī darba
dienas grāmatas. Jā, man ir, jā. Šīs ir tāds personīgās.
Tas nozīmē, ka ja kāds gribēs zināt, kā tad Mārtiņš Mejers strādāja pie lomas baladīnā, spridzības,
jā.
Varēs uzzināt.
Un kur vien mežā iešu es?
Lai miegs nes sapņus zelta mirdzošos.
Kur vien iešos, kur tā iešos, uz sārtas avenes.
Nu steikšos es pie goplānas.
Tas ir atsevišķi. Es tiešām, nu, mm-hmm. man ir ļoti daudz, tur tad vajag mums atsevišķi pasākumu.
Nakts lasījums, piemēram.
Tā dienas sestā skatas izrāda. Tā vienmēr norit smagi un nevar saprast, kur satraukums ir lielāks uz skatuves vai zālē. Saukt to var par satikšanos. Satikšanās un mana dzimšanas diena. 33. Pirku augļus un saldumus un gaļu. Sievietes stūmi ķeru uz veikalu. Kad nāca ārā, viņa joprojām tur bija, bet jau ar pilnu ķeru. Sirma lakats ap galvu, karsta diena, piestūmās pie šķūņa, piedāvāju palīdzēt izkraut. Esmu stipra, varēšu, nav jau kas palīdz, vīrs nomir un pagājušā gadā dēls, tagad pašai. Vecā tačka bija izrūsējusi, es te pakritu ar to tačku ielas vidū, izbira viss ārā, labi, ka pati dzīva. Nopirku jaunu, šie man iedod, pašai jāskrūvē kopā un riepa tukšu, kaimiņš piepumpēja. Mēslojumu tomātiem viņa veda. Viss, ko varēja pateikt, lai tur taisnu muguru. Pirms izrādes vēl dažas lietas izmēģinam, sanāca steiga, nepaspēja nomierināties. Otrais cēliens hipnotizē. Uzreiz pēc izrādes sēžam pie skatuves runājam un niekus runājam, kā negribot pielikt punktu. Tāds šis laiks. Uzklāju galdu pie grimētavām, pusnoģērbušies asiņaini, tur dzīvojāmies. Rīt pirmizrāde. Nu, te ir bišķi, no, te ir ielikts arī, jā.
Piedod, tev ir mazliet vēl zaļa nagi.
Jā, man ir, es nemāku noņemt. Nu, jā, mēs šo ierakstu esam būtiski tikko pēc pirmsrādes, mm-hmm. faktiski. Un man ar to nagu noņemšanu ir tādas problēmas, jā.
No, jā. Bet, nu, tas jau ieiesies, es domāju, ar laiku. Un, ceru, un ja biežāk izrādes, varbūt vienkārši atstāja zaļus.
Septītā diena. Maivabolis. Visur maivabolis. Pirmizrāde. Pa to karstumu gar Gaujmalu, tur policija dzeltenās vestēs trīs sestdienas sutinātājus veda pie kārtības. Pie sevis izrunāju visus tekstus. Staigāju un neko. Neko nedomāju. Neko sev nejautāju un neko neatbildu. Es eju. Tādā karstumā sirds paliek smaga, pildās ar to dziru, kuru vakarā gāzīsies ārā. Pirmizrādēs pazūd ikdiena, pazūd putekļi, pazūd rēķini un tās raizes, kas citkārt liekas nes pašu dzīvi. Maivabolis daudzās logā, viņas skrien uz gaismu, muļķis. Dzudzilo teica, tā nav meistarība, tā ir aktiera māksla. Meistarībā ir nauda, mākslā pašcieņa. Un punkts ir sākums. Pirmizrādes tirpas, un kad viss cauri, fantomsāpes ķermenis atsakās lekt nos liedēm, tām vabolēm nav dota manevrēšanas spēja, viņas nesās un viņas nes. Punkts ir sākums. Nespēja sev neko pateikt. Putni dzied naktī. Tu pirmizrādē nomirsti. Punkts ir sākums. Tu pirmizrādē izgaisti. Sirds jau daudzās, bet tevis vairs nav. Tur ir ziedas rokā un neesi. Fantastiskās būtnes. Baigās jaunu būtnes. Varbūt vienkārši maivabolis, kur skrien uz gaismu.
Paldies.
Tāds dzejnieks esmu.
Vispār jā.
Tāds poēts.
No sākuma bet... tāds scenārists, tāds dzejnieks līdz
Jā. Lielākajā vairumā man ir tā kā pēdējā diena tādi emociju uzplaiksnījumi, mm-hmm. kuras tur visticamāk tādā sižetā grūti salikt, tur daudz jāskaidro, bet tās ir tās dienas grāmatas un tāda ir tā pirmizrādes. Nu, šeit es laikam to pirmizrādes sajūtu. noķert un viņi sasiet kopā ar to maija laiku, kas ir tieši bijis.
Paldies, Valmieras teātra aktieris Mārtiņš Meijers. Pirmdienā pēc pirmizrādes bija šeit Rīgā Doma laukumā radio studijā. Valmiera Rīga, kā tas sadalās tavā dzīvē, cik daudz?
Nu, man jau diezgan ir iemīta tā, ka tā teikt, man ir jābrauc, ir es braucu uz kultūras akadēmiju pie pirmā kursa studentiem, aktieriem, viņiem nu, palīdzēt, asistēt un būt klāt viņiem mazliet kopā ar Rogu un Gruzdovu. Un tad es pie jums braucu, un man, protams, man ir arī mans dzimtas mājas Rīgā. Un tad jau ir visādi arī darbi. Tā kā Rīga Valmiera, tas man ir jau tāds cikls nepārtraucis, kur nu, viņu nevar pāraut un arī nu, tur nevajag pāraut, jo tie jau, nu, teiksim tā, Latvija jau nav tik milzīga.
Jaunie studenti, starp citu, topošie Valmieras teātra aktieri, viņi bija arī klāt droši vien skatījās izrādi,
jā.
Viņi bija arī pēc izrādes, viņi jūs apsveica. Jā. Kāds ir tās sajūtas ieraudzīt tos jaunos cilvēkus, kur droši vien gadu skaita ziņā nemaz nav tik milzīgā atstarpē, piemēram, no tavas paudzes?
Jā, viņa paudze atšķirās ar to, ka viņi,
teikt,
visi ir piedzimuši brīvā Latvijā. Viņos nav tas kods, ka zeme ir atņemta. Un viņi, es, nu, tā es varu teikt, ka viņi emocionāli daudz brīvāki, stabilāki un arī, nu, to es jau, man liekas, ka esmu kādreiz teicis, viņi akli netic autoritātēm, viņi domā ar savu galvu un tas vislabākajā nozīmē. Nu, nevis autoritāte, bet akli netic, tieksim, tikai tāpēc, ka es esmu vecāks, tas nenozīmē, ka man ir taisnība. Un tā ir ļoti, ļoti laba lieta. Ļoti, un šobrīd viņi strādā ar tādu materiālu, kur varētu strādāt tikai, manuprāt, 4. vai 3. kursā, bet nu, viņiem ir noziegums un sots. Tad šodien tagad arī iešu skatīties, kā viņi to cir tur daudz.
Viņi ir izlasījuši,
jā. Jā, jā, jā. Kā viņi piežmiedz to tantiņu.
Paldies.
Paldies.